Вітаю всіх, ви слухаєте громадське радіо і ви чуєте, можливо, такий якийсь певний шум, тому що ми працюємо не зі студії, ми працюємо із Львівського букфоруму. Я Тетяна Трещинська і зараз ви послухаєте розмову з Катериною Калитко, письменницею, перекладачкою, лауреаткою Шевченківської премії. Це книжка Катерини Калитко «Орден мовчальниць», і я намагалася обрати тих гостей, якщо б вони мали час, і от, на щастя, ви маєте час та поговорити, які мені цікаві і чиї книжки я купила, і я далі там читатиму, я не знаю, десь там покладу біля ліжка, час від часу повертатимуся. І окрім того, ми говоритимемо не лише про творчість. Це теж, мені здається, дуже важливий момент, тому що та дискусія чи ті дискусії панелі, в яких ви берете участь, вони такого ширшого контексту, так, ніж лише творчість, так мені здається. Здається, що це ідентичність, наприклад.
Так.
Один з тих моментів, правда?
Так.
Ще є у нас тут і балканська тематика, тому що так само Славенко Дракуліч я купувала. І, напевно, варто би почати із вашої дискусії з Озреном Кебо, якого ви перекладали, якого тут я не побачила, але саму творчість я знаю, та саму літературу я цю знаю. І ви його перекладали, і коли ви перекладали ще до цієї частини зараз, та широкомасштабного
так,
вторгнення.
Так, ця книжка вийшла 17-го року.
17-го року, так? Давайте тоді подивимося в динаміці. Ті події, про які пише він, це облога Сараєва.
Так.
Та війна в такому, як її вважали тоді, локалізованому масштабі, та, яка в 14-му році почалася в Україні. І та війна, яку ми маємо зараз. От як ці події, я не знаю, як вони поєднані, та, от в часі і просторі?
Вони поєднані, очевидно, насамперед тим, що світовий порядок, та, тобто, назвімо це якось так, міжнародна спільнота, до певного моменту вважає, що це якась локальна війна, яка сама собою розсмокчеться, що це люди щось не поділили, що їх можна посадити поряд, змусити домовитися або лишити там битися між собою і нічого з цим не робити. І потім розгойдується насправді дуже страшний механізм, геноцид, кров, масові поховання, і коли світ починає хапатися за голову, він просто в першу чергу мусив би собі сказати, іноді каже, іноді ні, що це через його велику глухоту.
Ви знаєте, я інколи ловлю себе на такій думці, яка може здатися страшною, але оскільки ми живемо в страшній реальності, і як дорослі люди даємо собі звіт з тим, що відбувається, що коли війна потрапляє на той етап, який зараз, та коли через абсолютно зрозумілі обставини, складнощі і складнощі з противником, можна сказати, наступ відбувається повільніше, ніж, можливо, там хотіло тилеве суспільство або хотіли би наші західні партнери. Mm-hmm. Коли кожен день немає про що повідомляти, фактично, в новинах, крім того, що відбили один окоп, втратили два окопи, відбили три окопи, один знову вдалося чи не вдалося відстояти. І все це страшними жертвами. І не відбувається такої швидкої деокупації, як хотілося б. Немає відкритих Маріуполя, Бучі, яка була, Ізюма, який був, там Херсона і так далі, немає що поставити на першу шпальту міжнародних новин. Я кажу страшні речі.
Але так є.
Але так є. І тоді люди починають казати, так а що у них там? Ну, у них же там десь стріляють, там стріляють. Ну,
конфлікт затягується.
Він
переходить в довгу фазу втривалу. Гаряча точка швидко вистигає, хоча насправді не перестає бути гарячою. І та світ переключається на нові актуальні теми. І це насправді теж дуже страшно, тому що кожен відбитий окоп – це людські життя і людські долі. І тому насправді дуже важливою є робота культури, як на мене, і щастя української війни, якщо можна так блюзнірськи це сформулювати, вдача української війни в тому, що вона зараз транслюється в прямому ефірі, це якраз теж говорила на попередній дискусії, чи не перший випадок війни посеред Європи, яка практично в онлайн може бути доступна постійно. І українська культура, користуючись готовністю світу зараз її нарешті чути, може якраз проговорювати дуже тонко, етично, українські втрати, гідність умирання, власне ту ідею, яка веде до цієї гідності умирання, говорити про тонші приватні речі для того, щоб це не було просто кривавою шпальтою, яку потрібно заповнити, а щоб це були історії людей, які заповнюють своїми долями цю всю криваву контурну карту, на якій нарешті для людей проявляється Україна.
Як ви ставитесь загалом, бо це теж велика суспільна дискусія, і не лише літературознавча, це загалом така суспільна дискусія, до слова у війні? Та наскільки ми можемо далеко ходити? Хто здатен на рефлексію, хто, можливо, ще не готовий, та, тому що все дуже болюче? Хтось рефлексує тут і зараз, хтось думає, я напишу це потім. Хтось комерціалізує. І це теж частина, там, я не знаю, знімати художнє. Я говорила з Ірмою Вітовською, коли ми говорили про там можливість знімати серіали, такі як «Юрик», наприклад. Та доволі дискусійний чи скандальний, можна сказати. І от, наприклад, її позиція така, що коли гвалтують на сусідній вулиці людину, то ти знімаєш про це серіал. І це доволі дивно. Там у тебе є страшне документування, так, назвемо це так. Як, де для вас от ця межа, як ви для себе даєте раду з оцими дилемами?
Ну, це межа етичності передовсім і емпатії, чутливості. Мені здається, кожної нормальної людини має бути якийсь етичний компас, який от її не допускає далі певної межі. Я за те, щоб ми говорили максимально зараз, тому що, ну, по-перше, як мінімум, це простір функціонування української мови, яку теж би хотіли зробити нечутною. І все, що зараз робиться українською мовою і з українськими сенсами, хай воно росте, а у що воно виросте – це інше питання. Дуже багато такої низової літератури, соцмережевої, яка…
Фактично щоденник, я би сказала,
так,
правда?
Так, так. І воно… Очевидно, що немає там цінності для історії літератури, не матиме. Хіба що як етап буде згадано рядком в підручниках. Не хочу там жодним чином так нікого ображати, але так є, такі закономірності функціонування цих процесів. І, але з цього гумусу, з цього породи потім рухнуть великі українські романи, якісь великі рефлексії, для яких потрібен час і для яких немає зараз простору і цього довгого дихання. Але завжди має бути межа етичності. Тобто, коли ти береш розповідати якусь людську історію, коли ти не копаєшся в кишках, коли ти маєш повагу до горя іншої людини. Тобто це все дуже індивідуально, і тому насправді трапляються страшні речі, які немає як пояснити, крім повної глухотою людини. Це теж трапляється, ну, але теж процеси є процеси, ми їх не зупинимо.
А повертаючись до такого суспільного виміру нас як нації, та як ви бачите, що які ви бачите зміни, напевно, в ідентичнісному все ж таки вимірі варто про це говорити. Та тому що навіть на дуже простому практичному рівні хтось щось знав про себе завжди, хтось щось відкрив в 14-му, але маса людей відкрила в 22-му щось про себе, як про націю.
Ми нарешті перезнайомилися в 22-му дуже глибоко. Ми почали цей процес в 14-му, але не ще не в тих масштабах. І, на жаль, дуже трагічні обставини змусили нас знайомитися. Але як добре, так і погане в цьому вилізло. Тому що є люди, які дотепер з усім нашим багажем на другому році Великої війни дорікають переселенцям, що вони якісь не такі. Є люди, які стигматизують ветеранів чи діючих військових. Є люди, які просто якось відвертаються і намагаються вдавати, що цього всього не відбувається. Тобто, якщо подивитися під цим кутом, то картина такої пасіонарної нації, об'єднаної світлою єдністю, вона може трошки посипатися на пікселі. Але насправді, от що мене свого часу здивувало в 14-му і продовжує дивувати зараз, ми попри всі наші дуже різні досвіди і розбіжності в поглядах і ідеологіях, ми можемо дивовижні речі робити на цій хвилі консолідації. І дивуємося самі собі потім. Це від цього мені завжди дуже світло, але, на жаль, це все йде фазами по синусоїді. І зараз ми у фазі, коли ця консолідація трошечки розвалюється на складові, на фрагменти, і я з таким острахом спостерігаю, як ми будемо пробувати діалог між цими фрагментами вибудовувати.
Є це відчуття, в мене теж є це відчуття, і таке журналістське, та, тому що я теж спілкуюся з людьми з різними досвідами, і ми отримуємо абсолютно різний відгук аудиторії, і від деякого відгуку дуже боляче, бо це радше не відгук аудиторії, а ті пікселі, про які ви кажете, коли це єдні сипиться, при чому на такому дрібному і другорядному порівняно в екзистенційному вимірі, здавалося би, так? І тут, коли ти отримуєш абсолютно повну інформацію, там Путін і Росія, вони ж не приховують, вони вже зараз навіть не маскують, здається, та? Те, що вони там півтора року тому чи два роки тому вони це маскували чим завгодно, зараз вони вже взагалі не маскують, називаючи відверто там остаточним вирішенням саме цією гітлерівською формулюванням чи нацистським формулюванням.
Остаточне вирішення українського питання. Я не думала, що в 21 столітті можна так формулювати і що, ну, а що так можна було?
Ви працюєте з колегами, з іноземними, там, я не знаю, з західними колегами, нас це лякає. От ми зараз з вами так аж і замовкли, так? Але, наприклад, для мене дуже дивно, що, можливо, це лякає не всіх, або всіх, але якось не так. Я не знаю, як це ви бачите, як це відбувається?
Люди значно далі від епіцентру всього, що з нами відбувається, тому вони можуть собі дозволити, очевидно, розкіш думати, що це якийсь такий чорний невдалий жарт. Що це просто щось lost in translation.
Так не буває в 21 столітті.
Так не буває, власне, в 21 столітті. І коли ти живеш в родовищі геноциду, і ти знаєш, що це абсолютно буквальна фраза, що це не фігура мовлення, що от те, що тут сказано, це відбувається вже і буде відбуватися далі. Тобі не виходить з цього сміятися, ти цього лякаєшся. А серед західних колег популярні такі доволі на межі фолу жарти про ситуацію України і про те, що таке border in Russia. І якщо наш чорний гумор є нашим кров'ю вибраним правом і нашим порятунком для кукухи, то в тих випадках це трошечки викликає подивування.
Але я навіть не знаю, чи можемо ми говорити там, чи маєте ви право, та? Чи можемо ми ставити це запитання, тому що коли ти перебуваєш в такій системі залежностей, а ми ж самі як суспільство вибудували цю схему залежностей, і вона є з одного боку нормальною, а з іншого боку те, що ми згадували, мені здається, що для багатьох людей очі відкрилися в 22-му році, це наша слабість в тому числі.
Так. Так,
це наша слабість.
Це сигнал, маркер неприналежності людини до того річища магістрального, в якому спільнота рухалася багато років. Тобто людині якось вдалося просидіти на березі, чекаючи невідомо чого. І ось тут, значить, в неї в 22-му році різко міняється свідомість. Це дуже добре, що людина підключається до цього генерального русла. Але питання, що робити з тими роками, які минули без, і які могли би бути роками, коли зусилля цієї людини діяльно залучені в спільний поступ, в те, що робить спільнота. Важко вважати роки війни продуктивними, але тим не менше ми дорослішуємо як спільнота. Ми вчимося говорити, ми вчимося взаємодіяти, ми вчимося формулювати, проговорювати себе в світ назовні. І кожен голос важливий, кожне зусилля важливе. І коли хтось намагається поза цими процесами лишатися, це нечесно, як на мене, це неможливо. І навряд чи така людина зможе на себе взяти потім вагу повоєнної відбудови.
Але от цікаво, що я думаю, що в таких розмовах завжди все одно виникає, а що ці 30 років робили публічні інтелектуали? А що ці 30 років робили авторитети з культурної сфери? А що робили поети, поетки, письменники, письменниці і так далі, філософи і все решта? Чого ви гучно не кричали, не достукались до народу? Чого?
Та кричали, багато хто кричав і по-різному, і різними голосами, в різних тональностях, і шепотіли на вушко комусь окремо. Насправді, от коли стається якийсь такий жахливий соціально-історичний перелом, завжди дуже людяно першим порухом подумати про те, що ми всі робили щось не те. Не так, не те, не тоді і не з тими. Але і з іншого боку я себе зупиняю думкою, що у нас є 30 з гаком років безперервної державності відновленої. У нас є більш-менш продуктивна частина пасіонарів, які все-таки, попри всі шишки, які їм валяться на голову, готові далі рухати цю спільноту. Ми протрималися проти в лапках Другої армії світу вже...
Другої в Україні вже тепер,
так. Другий рік тримаємося, тобто все-таки все, що ми робили, було недаремним. Можливо, щось треба було робити краще, завжди є що покращити, але от виростають прекрасні молоді люди, для яких ця країна є центром світу, які не хочуть звідси їхати навіть у війну, які бачать своє майбутнє пов'язаним з нею. Є люди, які готові викладати своїми долями, своїми життями подальший поступ цієї країни. Тобто, очевидно, недосконало, але все-таки ми робили правильні речі. А що не змогли достукатися до всіх, ну, можливо, до всіх і не треба. Можливо, деякі речі люди повинні зрозуміти, набиваючи власні шишки.
Це правда. Що нині, як ви бачите, що нині з російською культурою? І чи працюють кенселінги, працюють, не працюють? Яка ваша позиція от з приводу цього?
Я жорстко бойкотувала російську культуру. І ще й до того, як це було мейнстрімом, я практично ніколи не років з 10 останніх я особливо і не стежила, що там відбувалося і в літературі, і в музиці. Ще тоді, коли це все сюди заливалося, я якось так, ну, це дуже профільтровувала. Мені не було цікаво. Я не розуміла, що звідти мені можуть цінного сказати. Ну, просто, от чесно. Не поза абсолютно. І тепер... Я перший рік взагалі дуже категорично відмовлялася від будь-якої спільної присутності з росіянами там на одному квадратному метрі. Але зараз ми дуже таку заходимо цікаву фазу в наших міжнародних комунікаціях України, коли починає трошечки спадати ця хвиля великого інтересу, а в той час за нею сидять на низькому старті всі ці хороші русські інтелектуали, які вирвалися, власне, теж на хвості української історії, виїхали під світло софітів. І вони чекають старту, щоб сісти в першому ряду і знову почати говорити трошки з іншим акцентом, але про все той же русський вопрос. І от питання, як не дозволити цьому статися, і все частіше ми говоримо про те, що не можна йти з майданчиків, де є росіяни, залишаючи їм повний простір для говоріння. Але це треба робити дуже нюансовано, дуже тонко, очевидно. Мене сьогодні в усіх інтерв'ю питають про кейс Куркова, і це логічно. І я на прикладі цього кейсу дуже насправді зручно пояснюю, що в кожному конкретному випадку, і в цьому зокрема, звісно, є варіант, що ти там обираєш сам, вивищуєшся над спільнотою і думаєш, що ти можеш краще, і запит на справедливість нічого не важить, але тим не менше, завжди варто думати, чи коефіцієнт корисної дії від цієї конкретної дискусії, аргументи, градус, шлейф, що ця дискусія дасть, чи є він більшим, ніж той розлом, який від факту цієї розмови виникне в спільноті. Тому що неминуче хтось буде не згоден, хтось буде намагатися кенселити, хтось буде навпаки казати, що так треба, молодець, і, там, і так далі, і так далі. І от в даному конкретному випадку шкода нанесена спільноті значно більша, ніж вихлоп від цієї розмови, тому що я прочитала її конспект на Бабелі, і я не побачила, заради чого варто було
там,
її...
Там було, здається, ні дискусії, ні точок перетину.
Це була дуже, по-перше, тепла ванна для Маші Гес, І якщо чесно, я думаю, що це був такий спосіб її вивести знову, посадити в публічне поле і дати їй почистити пір'ячко.
Ну і зрештою, я завжди теж дивуюся, хто ухвалює рішення. Не ухвалює рішення Маша Гесен.
Ну, наприклад.
Сенс дискусії, стільки витрачання зусиль, скільки розколів в спільноті, Маша Гесен не ухвалює рішення, зрештою. Вже теж от звертала сьогодні увагу на те, що тема львівського цьогорічного букфоруму, вона пов'язана з майбутнім, і це досить така смілива заявка, та, тому що коли ми плануємо насправді там на тиждень, на місяць,
це вже
на
два, розкіш,
та, говорити про майбутнє – це вже розкіш. Як вам з майбутнім?
Власне, важко, бо ну, горизонт планування упав десь приблизно до рівня плінтуса, і коли ти зможеш собі на місяць наперед щось запланувати, це здається страшенною сміливістю. А з іншого боку, в людини, яка там пливе, захлинаючись кров'ю, відібрати можливість думати про якесь далеке майбутнє, про його можливість, це щонайменше негуманно. І все одно буде якесь майбутнє. Не знаючи конкретно от в конкретних нас, хто скільки проживе, що з нами станеться, там і так далі з нашими досвідами, але українське майбутнє однозначно буде. І говорити про нього треба. Треба робити тільки це дуже обережно, не захоплюючись плануваннями, бо ми не знаємо, ось ми чекаємо умовної перемоги. Це ще теж велике питання, що ми назвемо перемогою. Який день ми назвемо днем перемоги, крім підписання якогось конкретного миру?
І чи буде там, це підписання?
Чи буде це підписання, тобто що буде перемогою, раз, і з чим ми до неї прийдемо? Скільки нас залишиться, якими ми будемо? Скількох людей культури, які мали би це майбутнє будувати, з нами вже не буде? Як нам потрібно буде стратегувати тоді? Зараз можна теоретизувати на круглих столах скільки завгодно, але, ну, в польових умовах трошечки це буде виглядати інакше. Але дуже важливо, що, власне, відбувається розмова про майбутнє. Це найкраще свідчення того, що воно є. І я вчора на відкритті говорила, тому що перепис майбутнього – це, окрім всього, можна українська мова ж дозволяє ці слова крутити. І прекрасне галицьке слово «перепис» означає рецепт.
Рецепт, так.
І рецепт майбутнього ми можемо якраз насправді зробити. Такий секретний алхімічний список, що потрібно мати в нашому ідеальному майбутньому, щоб якісь ті люди, яких ми, можливо, навіть не побачимо, взяли цей рецепт і приготували це майбутнє. Це, здається, хорошим варіантом.
Ну, напевно, на сам кінець дуже таке персональне запитання. Чи є у вас таке відчуття, знаєте, втоми, напевно? І що ви робите, щоб його зменшувати?
Відчуття в тому, безперечно, є, як і у всіх, хто в Україні провів останні майже 2 роки, ну і більше,
і
але
перед тим,
і перед тим. Та. Але, ну, по-перше, завжди ти собі кажеш, що от є конкретні люди, яким конкретно зараз в конкретному окопі значно гірше. А друге, це теж дуже банально. Але любові люди і бажання зробити комусь легше, бажання полегшити чиюсь втрату, бути поряд в чиємусь горі, навіть якщо нічого не кажучи, просто стоячи поряд. Це страшенно важливо. Люди зараз дуже-дуже важливі, особливо близькі люди чи люди однієї спільноти з одними цінностями, дуже-дуже важливі одне для одного. І коли ти розумієш, що для когось ти можеш бути, власне, тим рятівним гачком, який от конкретно цього дня якимось простим словом, не плануючи, ти можеш когось висмикнути з такої темної безодні, ти просто встаєш і виходиш до людей.
Це була розмова з лауреаткою Шевченківської премії Катериною Калитко. Тетяна Трещинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.